Bet sāksim gan ar ekskursu un uzzināsim jaunumus no Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja, kas gatavojas savai simtgadē, kur atzīmēs gan nākamgad. Būs arī viens no tuvākiem notikumiem, par ko runāsim, Lielās dienas svinēšana jau 18. martā. Tātad sāksim ar brīvdabas muzeju. Putnu modināšana savulaik Valta Pūcis ieskandināta gadskārti ierašu dziesmās, bet mēs šodien runāsim par Latvijas etnogrāfisko brīvdabas muzeju norisēm un putnu modināšanu arī droši vien tur. Šodien pie mums ciemos Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja direktora Zanda Ķergava. Labdien, Zanda!
Labdien!
Un arī projektu vadītāja Anda Skuja. Labdien, Anda!
Labdien!
Jaunumi nekad neapstājas, bet pavasaris nāk un aktualitātes arvien vairāk un brīvdabas muzejas kaut gan cauru gadu gaida ciemiņus. Lielā diena, tas ir tas pirmais, ko es ievēroju. Vai tas ir tas galvenais, par ko mēs šodien gribam runāt? Vai tas ir kaut kādā ķēdē iesaistīts, lai gaidītu to simtgadu lielo?
Droši vien, ka mums ir daudz par ko runāt, jo plāni mums ir lieli un varbūt ir vērts arī klausītājiem atgādināt, ka Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs lēmums par tā dibināšanu tika pieņemts 1924. gadā. Izglītības ministrijas pieminekļu valde lēma par brīvās dabas muzeja izveidošanu, lai saglabātu pagātnes liecības, ietvertas lauku koka celtnēs un to iekārtojumā un, protams, arī tradīcijas un dzīves ziņā, kas ap to visu apkārt. Un tā galvenā lieta jau brīvdabas muzejā ir tā kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana, pie kā notiek ārkārtīgi jaudīgs un apjomīgs darbs jau divus gadus. Un mūsu eksponāta ēkas tiek postas un jumti tiek mainīti, gan skaidu jumti, gan niedru jumti. Un ik viens apmeklētājs nākot uz mūsu muzeju arī var lieliski šīs izmaiņas pamanīt un redzēt. Un tā kā mēs esam 99. gadskārtā, protams, mēs domājam arī par visu to, kas, kā tad atzīmēt šo te muzeju simtgadi. Un kolēģiāli mēs tomēr esam lēmuši par to, ka jebkurā gadījumā tā galvenā lieta mums ir turpināt šo te mantojumu postu, kopt, mainīt gan šos jumtus, gan ēku sienu vainagus, gan visu, kas ir saistīts ap šīm ēkām. Bet, protams, arī paralēli mums notiek visu tradīciju svinēšana. Turklāt mēs esam šajā gadā, pateicoties Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstam, mums ir iedibināta jauna programma, kuru mēs esam nosaukuši par etnogrāfisko zināšanu un prasmi modernai sabiedrībai, tā kā izmantošanu. Un mēs aicinām ikvienu interesentu, ja ir tādi tikties mūsu programmas ietvaros, kas ir šobrīd izsludinātas trīs dienas piepildītas ar lekcijām, kur būs iespēja tikties ar pētniekiem, kuri tieši varbūt nestrādā brīvdabas muzejā, bet viņu pētnieciskās intereses un darbības ir saistītas ar etnogrāfiju. Un man šķiet gan dārzi, gan dzimtas pētī, gan koka kā tāda pētīšana ir ārkārtīgi būtisks zināšanas, ko iegūt arī mūsdienās. Un varbūt caur šīm te lekcijām ir iespēja kaut ko paņemt sev un izmantot tieši savā personīgajā dzīvē. Tā kā es aicinu visus lūkoties mūsu sociālajos tīklos, kur ir atrodama visa informācija par pieejamām lekcijām un brīnišķīgiem lektoriem, jo mums par dzimtu stāstīs Agris Dzenis un Mārīte Jakovļeva, par iespējām pētīt dzimtu izmantojot rakstītos vēstures avotus, un tas jau ir paredzēts 25. martā, kas ir ārkārtīgi tuvu. 22. aprīlī mums ar savām zināšanām dalīsies biologs Māris Zunde par senceltnēs izmantoto kokmateriālu koksni, kuru pētot iespējams noteikt vides faktorus, kas ietekmējuši koku augšanas periodā. Un arī Ilma Nereta, kas ir Nacionālā botāniskā dārza speciāliste un arī grāmatas Latviskais dārzs autore, dalīsies ar savām zināšanām par tradicionālajiem ziedaugiem latviešu zemnieku dārzā. Un arī dzen, protams, visiem, no es tā domāju, ka lielākai daļai tuva tēma pirts, kur tad mūsu pašu metrs Mārtiņš Kuplais stāstīs gan par to, kas redzams Brīvdabas muzejā, tieši šīs pircēkas, kā viņas celts, un arī dzen, man šķiet jau labi zināmiem visiem Ailita un Juris Baķņas par to, kāpēc vispār tā pirts mums derīga un vajadzīga. Ar vienmēr sakot, mēs šajā muzeja pedagoģiskajā formātā izejam mazliet ārpus ierastajiem muzeja rāmjiem, un tā mūsu iecere ir piesaistīt aizvien vairāk interesantus un arī veidot šo kopienu, kuriem etnogrāfija ir pašu dzīves ziņa. Un kuriem ir varbūt arī pašiem, ko stāstīt un dalīties ar visiem citiem, kas no atnāks. Un, protams, ka šis te lekciju cikls tiks ierakstīts arī mūsu Facebook kontā, tā kā pieeja būs ļoti plašai auditorijai, un mēs tiešām ceram, ka interesantu netrūks.
Man ir tāds no malas tāds vienkāršs cilvēks. Tik domā, kā jūs tikko arī nolasījāt to, kā radās ar kādu mērķi Brīvdabas muzejs pirms 100 gadiem, 99 gadiem šobrīd. Jūs tā kā šobrīd sākat arī ar šo pasākumu ciklu, to, ko it kā neviens tā kā neuzspiež. Kas nav miera, varēja tā mierīgi laist iekšā apmeklētājs, lai apskatās tās ēkas, bet Brīvdabas muzejs regulāri, tas tirgus tā kā pierasta tāda lieta, kā ļoti publiski. Vai muzejam ir svarīgi tas, ka notiek kaut kādi šādi blakus notikumi, jums pašiem tas ir tā kā nepieciešamība? Es parasti saku, tāda entuziasti, vai ne?
Es gribētu teikt, ka tā ir mūsu nepieciešamība un arī gribēšana, ne tikai kā muzeja darbiniekiem, bet vienkārši cilvēkiem, kas varbūt paši ir ieinteresēti ārkārtīgi daudzās šajās lietās. Un es gribu teikt, ka muzejā ir izveidojusies arī jauna, un arī gados jauna darbinieku komanda, un faktiski tā ir manu kolēģu iniciatīva, un protams, ka muzejam ir jābūt atvērtam, dzīvam, pieejamam. Pretējā gadījumā jau mēs atnākam, apskatamies, skaista guļbūve, kaut kur esmu redzējis, varbūt ne tādu, bet līdzīgu. Man šķiet, ka to dzīvību jau iedod tās sarunas, to dzīvību iedod tie cilvēki, kas saprot, ka viņš taču zina, ka viņam arī varbūt vēl kaut kur laukos ir kādā ēkā vai pie radiniekiem vai pašam saglabājies kāds koka priekšmets vai kāda tekstīlija, kas it kā tā, ka pašam nav derīga, bet reku, kāpēc, lai tas nebūtu muzejā. Mums cits starpā ir brīnišķīgs piemērs no pagājušā gada, kur mūsu pētniece, vēstures zinātņu doktora Aija Jansone, ilglaicīgi bija braukusi ekspedīcijās un arī savākusi šīs te liturģiskās tekstīlijas, un, protams, mēs izveidojām ekspozīciju no šīm tekstīlijām, un tie kā baznīcas pārstāvi, kas tā kā arī bija līdzdarbojās šajā visā procesā. Viņa atbrauc pie mums ciemos šo izstādi aplūkot un apstīties arī, kas tad mums muzejā ekspozīcijā. Un tā mēs nokļuvām līdz mūsu brīnišķīgai kapelai, Eleonora Vīles kapelai, kur priesters Viktors Naglis tajā brīdī, ka mēs tur bijām, acīm redzot, mēs arī spējām pārliecināt, ka mēs varam, protam un saprotam šo te kultūrvēsturisko mantojumu novērt novērtēt un arī glabāt un arī dalīties ar to visu, ar sabiedrību. Un viņš mums uzdāvināja Eleonora Villas Kristus Vaiga grafiku, kas, nu, kurā ir ilgu laiku tieši šajā Eleonora Villā bijusi. Nu, faktiski interjera priekšmets caur šo te dzīvo saziņu, darbošanos, ekspedīcijām, priekšmetiem, sarunām atgriezās savā, nu, izcelsmes vietā. Man liekas, ka tas ir tāds lielisks piemērs, kur, nu, kura dēļ ir atkal vērts rosīties tālāk.
Tikai viens no piemēriem, jā. Anda, man šķiet arī, ka Zanda minēja jauni darbinieki, jaunas idejas, man šķiet, ka Brīvdabas muzejam, nu, tās iespējas ir faktiski ir bezgalīgas. Tas ir aizraujoši, ka jūs praktiski jebkurā brīdī varat fantazēt un arī realizēt daudzas lietas. Droši vien, kas ir tās, kas jums ir tādi, varbūt, sapņi nepiepildītie, ko jūs gribētu, varbūt, realizēt?
Jā, Brīvdabas muzejs noteikti ir muzejs, kur ir lieliskas iespējas tiešām savas idejas īstenot, jo, nu, tas ir viens no muzejiem, kas ietver gan ēkas ekspozīcijas, gan šo brīnišķīgo ainavu, kas ir brīvā daba, kā jau mūsu muzeja nosaukums tas ir. Bet viens ir idejas, bet otrs ir arī, protams, tradīcijas. Un man liekas, ka Brīvdabas muzejs tiešām ļoti kopi šīs latviskās tradīcijas, kā mēs sakam, kurš gan cits, ja ne mēs, tad arī piedāvāsim sabiedrībai nākt un tās kopīgi svinēt, izdzīvot.
Bet tad par to tuvāko?
Nu, es domāju, ka jā, ir laiks par to pastāstīt, jo, lai tā arī ziema negrib iet prom un ļoti šogad cīnās ar mums, vai ne, februāris ir apmainījies vietām ar martu, bet pavasars ir klāt un klāt ir pavasars svētki, pavasars saugrieži, lielā diena, kad diena ir vienā tā garumā ar nakti, un īstenībā viņi aizvien to līdz jau kļūs lielāk. Un tāpēc arī ir šis nosaukums lielā diena, jeb lieldienas, arī tāds ir šis pats nosaukums, tāpēc šis, nu, tās ir latviskās tradīcijas, kad svinam pavasara svētkus. Un šogad mēs visus aicinam 18. martā pie mums uz Brīvdabas muzeju no 12. līdz 3. kad svinēsim lielās dienas tradīcijas, šoreiz akcentējot tieši lībiešu tradīcijas, jo Latvijas Universitātes Lībiešu institūts sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Latvijas Nacionālo kultūras centru 2023. gadu izsludinājis par lībiešu kultūru vēsturiskā mantojuma gadu. Un, protams, tāpēc mēs šoreiz sāksim lībiešu sētā kopā ar folkloras draugu kopu Skandinieki, un, kā jau tu pieminēji, modināsim putnus, jo tā ir viena no izteiktākajām lībiešu tradīcijām, jo pastāv šī mītiskā domāšana, ka senču gari šeit pat kopā ar gājputniem ir mituši un mums palīdzējuši izcēst ciemu. Un tad gājputni nekur nav aizlaidušies. Un viņi ir gan upēs, gan ezeros, gan ūdens citās tilpnēs šeit pārziemojuši un mums palīdzējuši. Un tagad, nu, ir laiks viņus modināt, jo lībiešiem pavasaris, šī lielā diena, ir gada sākums. Un tāpēc tiešām visi varēs gan taisīt šautras, jo viens no tādiem elementiem modināšanai ir tāda šautra. Visi dosimies kalnā, sauksim putnus, dziedāsim čīčaurlinku, ko jau, es domāju, daudzi jau varbūt atpazīst, un kopīgi tālāk dosimies un svinēsim visus lielās dienas rītus. Būs lielās šūpoles, būs olu krāsošana, ripināšana, dziesmas, danči kopā ar Rīgas danču klubu, un pie mums šoreiz arī būs atbraukuši ciemos Valmieris etno kokļu grupas ilgo dalībnieces, un tad varēs arī skaisti putnu pavadījumā klausīties koklas skaņās.
Es tikai radio klausītājiem piebildīšu, ka mēs šo tematu turpināsim vēl rītdienas raidījumā, jo mēs gaidām ciemos arī Valti Ernštreitu, un, nu, tad, nu, dzirdēsim gan lībiešu valodu un daudzas lietas, kas ir saistās ar šo notikumu, droši vien, un vēl ne tikai par šo, bet man tomēr tā vispārīgi skatoties uz etnografisko muzeju un uz visiem tiem notikumiem, man tāda sajūta, ka, ja daudzus gadus tomēr šis muzejs, tā kā, es nezinu, vai tā klišē, tiek uzskatīt par materiālu vērtību saglabātājiem, vai tas ir tāds lūzums vai pakāpniski pārēj, ka Brīvdabas muzejs tomēr pārtopa arī par nemateriālu vērtību saglabāšanu. Tas
man liekas, ka tas ir stereotips, jo man liekas, visus gadus arī nemateriālais vērtības saglabāts. Nu, kā... Mums ir bijušas folkloras dienas, mums ir ļoti daudz, tiešām šī folkloras kopu kopiena, ļoti bieži pie mums.
Bet vai šādiem uzskatiem jūs nesastopaties kādreiz, kad kāpēc mums tas jādara, jo mēs taču esam tādi materiālo vērtību glabātāji. Tas nav kaut kāds lūzums tagad nenotiek muzejā. Es domāju, ļoti pozitīvā ziņā, protams.
Nu, es vēlreiz laikam gribu teikt, ka viss jau veidojas no cilvēkiem. Un ja cilvēkiem ir interese par dažādām lietām, tad arī veidojās tā kā programmas un piedāvājumi. Un tāda pilnvērtīga dzīve
notiek.
Bet
jūs jūtat, ka ir tā atdeve, vai ne? Tikko ir kāds notikums, tā cilvēka interesi tomēr.
Mēs pilnīgi noteikti jūtam, jā. Pilnīgi noteikti. Un par to paldies mūsu apmeklētājiem, gan virtuāliem, gan klātienē. Un mēs tiešām ceram sagaidīt aizvien plašāku loku.
Kāda ir vispār interese par? Mēs zinām, ka bija tie divi nelēmes gadi, kas daudziem muzejiem un ne tikai iegrieza. Šobrīd var just, ka atgriežas apmeklētāji Brīvdabas muzejā.
Nu, es gribētu teikt, ka apmeklētāji atgriežas. Protams, mēs nesagaidām, vismaz iepriekšējā gadā nesagaidījām to turisma plūsmu, kādu varētu cerēt un sagaidīt, bet mēs esam sasnieguši gandrīz to apmeklējumu skaitu bez šī te turisma, kāds bija pirms tiem tukšajiem gadiem, kā tu teici.
Tā kā viss notiek pozitīvā virzienā.
Es gribētu teikt, ka notiek pozitīvā virzienā.
Daudzās zemēs arī Brīvdabas muzeja, šādi etnogrāfiskie Brīvdabas muzeja ir kā viens no tādiem turisma, ja ne galamērķiem, tad no pamatmērķiem, vai mēs varam uzskatīt arī, ka turistiem Etnogrāfiskais Brīvdabas muzejs Latvijas ir kā tāds gandrīz vai obligātais apmeklējums, vai tur ir kaut kāda īpaša vēl jāstrādā, vai ko tur varētu darīt?
Nu, jāstrādā vienmēr ir pie visa, neko jau nevar atstāt pašplūsmā.
Bet ir šī turisma?
Nu, gribētos cerēt, jā, bet, protams, tas vienmēr ir atkarīgs no laika. Nu, tur turisma kompānijas varētu droši vien speciālisti labāk pastāstīt, bet ir jautājums, cik ilgi vispār jebkurš turists pavada Rīgā, vai viņš izvēlās braukt tālo ceļu uz Rīgas pievārti uz Brīvdabas muzeju.
Jā, nu turismas ir tas, kas lēnām pārmainās, un tās pozitīvās noteikti izmaiņas ir, un mēs jau redzam, mēs diezgan daudz slēdzam jau jaunus sadarbības līgumus ar turismu firmām, tā kā noteikti, ja mēs skatāmies, teiksim, tādus 10 gadus atpakaļ un tad mēs noteikti esam jau pamazām iedraudzējušies ar turismu firmām un izlēnām attīstās.
Tā kā, droši. Nu, par 100 gadu ir kaut kas, ko mēs jau varētu tagad jau teikt, ka būs kaut kas ļoti, ļoti īpašs. Kādi ir tie plāni?
Nu, es vēlreiz droši vien teikšu, ka mūsu pamata uzdevums ir šīs te mūsu muzeja eksponāta ēkas saglabāt. Un diezgan ilglaicīgi viņās nav guldīts iekšā pietiekami liels darba domu un finanšu apjoms, caur ko tie darbi ir tie svarīgākie un viņi ir arī ārkārtīgi finansiāli ietilpīgi. Tāpēc es lielus notikumus negribētu šobrīd solīt, lai gan droši vien, ka kāds arī būs. Bet tā mūsu lieta ir tomēr turpināt darbu pie šīm ēku saglabāšanas. Un, protams, mums ir viena ārkārtīgi arī tāda liela iecere, jo mēs vēlamies papildināt mūsu ekspozīciju ar augšzemes vai sēlīs ekspozīciju. Un mūsu muzeja īpašumā ir vairākas neuzstādītas ēkas, un tas arī ir ārkārtīgi pirmkārt ilglaicīgs un otrkārt finansiāli ietilpīgs idejas realizācijas projekts. Tā kā, tas ir viens no tiem, viena no tām lietām, kur mēs arī gribētu 100 gadus gadā aizsākt ar pārliecību, ka tuvāko 5 gadu laikā Mums ir arī augšzemes ekspozīcija Brīvdabas muzejā, un vēl es gribu atgādināt, ka Brīvdabas muzejs ir ne tikai Rīgā, mums ir arī Vēveri. kas arī ilgojas pēc ēku atjaunošanas. Un izgājušā gadā mēs saremontējām Vēveru dzirnavas. Kā jūs saprotiet, tas arī ir, nu, nav mazs objekts. Lai to norealizētu. Un mums ir arī Rucavas pagastā vītolnieku sēta. Tā kā tas darba lauks ir ārkārtīgi liels. Nu jā, tā tad šī te augšzemsēta, un pie kā mēs arī ļoti uzcītīgi strādājam, kas arī nebūs viena gada notikums, bet ilglaicīgs, un tomēr mūsu uzdevums ir virzīt šo projektu uz priekšu, un tā ir jauns krājumēks celtniecība, jo tie Briedabas muzejā ir vairāk kā 150 tūkstoši krājuma priekšmetu. Un viņiem visiem ir vajadzīgi noteikti apstākļi.
Nu, kur šāda ēka varētu būt?
Nu, Briedabas muzejā.
Es domāju, jau tā.
Tātad Briedabas muzejā Rīgas teritorija ir 87 hektāri. Rūmes mums tur pietiek. Ja naudiņas
drusku vajag. Es uzreiz iztēlojos, tu pie ies.
Nu, tas varētu būt tas otrs, kā mēs saucam, berģu gals. Jā, bet tā kā mēs par to sapņojam, un ne tikai sapņojam, bet arī reāli rēķinam, domājam, zīmējam, rakstam, lai mums izveidotos šis te pirms projekta darba uzdevums, ar ko tad mēs varam startēt tālāk.
Šodien sakot jums paldies par viesošanos. Es no savas puses, nu, ja uztversiet to kā dāvanu, es apņemos katru notikumu atsevišķi vēl pieteikt, jo es pieņemu, ka arī nodarbību cikls prasīsies, lai atgādinātu potenciālajiem apmeklētājiem, bet tātad tuvākais ir jau pēc dažām dienām, 18. martā, tātad lielo dienu svinēšana Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā, un droši vien par 100 gadu mēs jau, es ceru, tiksimies un runāsim. Šodien gan man jāsaka jums paldies par sarunu. Pie mums ciemos bija muzeja direktora Zanda Ķerga un projekta vadītāja Anda Skuja. Un es domāju, ka īpaši nav jāreklamē, un cilvēku apziņā un zemapziņā, nu, vajadzētu būt vismaz reizi gadā apmeklēt Brīvdabas muzeju, kā to ļoti daudz cilvēku arī dara. Tā kā to arī turpināsim, un novēlam jums jau priekšlaicīgi priecīgus svētkus.
Paldies!